Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim, sari berita penting. WHO ubah nama varian virus corona dengan alfabet Yunani untuk hindari stigmatisasi. Presiden Joko Widodo memperingatkan tantangan yang dihadapi Pancasila tidak semakin ringan. Berita selengkapnya. Badan Kesehatan Dunia WHO mengubah nama varian COVID-19 dengan urutan alfabet Yunani guna menghindari stigmatisasi terhadap suatu negara atau tempat. Perubahan yang diumumkan pada Senin ini berlaku untuk semua varian baru virus corona dan turunan kedua yang sedang dilacak. Demikian dikatakan pimpinan teknis COVID-19 WHO, Maria van Kerkhove, dikutip kompas.com dari AFP. Dengan sistem baru ini, nama varian Inggris B117 menjadi Alpha, varian B1351 di Afrika Selatan menjadi Beta, dan P1 di Brazil menjadi Gamma. Kemudian varian B1617 India dibagi menurut subgaris turunannya. B16171 disebut Kappa dan B16172 yang menjadi perhatian terbesar saat ini dinamai Delta. WHO merancang penamaan varian baru virus corona ini selama beberapa bulan. Saat ini yang dipilih adalah urutan abjad Yunani yang berisi 24 huruf. Tetapi mereka belum tahu bagaimana jika seluruh abjad sudah habis dipakai. Epsilon, Zeta, Eta, Theta, dan Iota sudah digunakan sebagai nama turunan varian baru virus corona. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin 31 Mei memperpanjang pembatasan COVID-19 parsial di ibu kota dan provinsi terdekat hingga pertengahan Juni. Perkumpulan keagamaan masih dibatasi 30% dari kapasitas, sementara makan di restoran diizinkan dengan kapasitas 20% di kawasan ibu kota. Perluasan wilayah dari 16 kota yang menampung setidaknya 13 juta jiwa dan provinsi terdekat. Perjalanan non-esensial masih dilarang. Duterte juga memperpanjang larangan masuk bagi pelancong asal India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman, dan Uni Emirat Arab sampai 15 Juni. Tujuannya mencegah transmisi varian COVID-19 yang mulanya muncul di India dan beredar luas di negara itu hingga ke kawasan. Pelancong yang datang langsung dari negara-negara itu atau memiliki riwayat perjalanan rute negara yang dimaksud dalam 14 hari terakhir akan ditolak masuk. Filipina melaporkan 13 kasus COVID-19 varian India yang lebih menular yang dikenal sebagai B16172. Filipina juga mencatat jumlah kasus dan kematian COVID-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Pemerintah Turki kembali melonggarkan aturan pencegahan COVID-19 pada Senin, termasuk menghapus sebagian penguncian selama akhir pekan dan membuka restoran dengan jumlah pengunjung terbatas. Dikutip Reuters, Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pelonggaran aturan dalam menanggapi penurunan kasus berlaku mulai Selasa. Berdasarkan aturan baru, pembatasan jam malam harian nasional dimundurkan 1 jam menjadi jam 10 malam waktu setempat. Erdogan mencabut hampir semua pembatasan sosial pada Maret, namun kembali menerapkannya pada April ketika kasus harian COVID-19 melonjak ke angka 60.000, menempatkan Turki di urutan kedua secara global. Penguncian parsial diberlakukan mulai akhir April hingga 17 Mei. Turki dengan populasi 84 juta jiwa mencatat 6.493 kasus baru COVID-19 pada Senin. Pemerintah Tiongkok terapkan kebijakan baru, yaitu satu pasangan dapat memiliki 3 anak. Demikian isi laporan Xinhua seperti dikutip Reuters Selasa. Awal April 2021, Tiongkok merilis data statistik penduduk yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan selama satu dekade terakhir sejak 1950. Jumlah populasi di Tiongkok tercatat 1,41 miliar jiwa. Data tersebut juga menunjukkan tingkat kesuburan hanya 1,3 anak-anak per wanita pada 2020. Angka itu setara dengan masyarakat yang menua di Italia dan Jepang. Laporan Reuters tak menyebut secara spesifik langkah yang mendukung kebijakan baru Tiongkok. Biro Politik Tiongkok juga menyatakan fase ini akan secara bertahap menunda usia pensiun, tetapi tak memberikan rinciannya. Beralih ke berita nasional. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia, sepanjang Republik ini berdiri, tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Istana Kepresidenan Bogor Selasa. Presiden mengatakan Indonesia harus mewaspadai meningkatnya rivalitas antar pandangan, antar nilai-nilai, dan antar ideologi. Menurut Presiden, salah satu ideologi yang perlu diwaspadai adalah ideologi transnasional yang cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Presiden Joko Widodo mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peringatan Hari Lahir Pancasila dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat meningkatkan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia, AKPI, yang bekerja pada kapal ikan pesisir Korea dengan penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea Sung Hyuk Moon secara virtual pada Senin. Dalam keterangan resmi di Jakarta Senin, Ida Fauziah menegaskan, nota kesepahaman tersebut penting mengingat kerentanan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia. Apalagi pandemi COVID-19 semakin menambah kompleksitas permasalahan bagi pekerja migran Indonesia, utamanya yang bekerja sebagai awak kapal. Menurut Ida Fauziah, pembentukan kerjasama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan dan meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja. Berita terakhir. Perpustakaan Nasional Perpusnas Indonesia menjalin kerjasama dengan Perpustakaan dan Arsip Nasional Republik Islam Iran. Kerjasama disahkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Sharif Bando dengan Kepala Perpustakaan dan Arsip Nasional Iran Ashraf Borojerdi secara virtual pada Senin. Pada kesempatan tersebut, Sharif Bando menjelaskan, Perpustakaan Nasional kedua negara sepakat menjalin kerjasama dalam pertukaran informasi dan pengalaman, pertukaran dan kunjungan para ahli, layanan dan sumber daya perpustakaan. Kedua perpustakaan akan bertukar daftar bahan perpustakaan, pelatihan, lokakarya, pameran, seminar, dan konferensi antar perpustakaan dan kolaborasi dalam penelitian. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Iran Ashraf Borojerdi menjelaskan, Perpustakaan dan Arsip Nasional Iran tertarik untuk bekerjasama di bidang penelitian dengan fokus pada studi Iran dan Islam. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan karya dan penelitian dari para pemikir dan peneliti Indonesia, serta melakukan bertukar pikiran dan melaksanakan kerjasama. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Makmur sentosa, pribadi bangsa. bila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Dengan Pancasila Melawan COVID-19. Sejak tahun 2017, 1 Juni diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai hari lahir Pancasila. Penetapan itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016. 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang berisi 5 sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila. Salah satu nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima yaitu gotong royong. Nilai luhur gotong royong ini semakin dibuktikan oleh bangsa Indonesia untuk melawan COVID-19. Di berbagai tempat, wujud nyata dari gotong royong terlihat jelas. Dalam lingkungan masyarakat yang paling kecil, semangat ini diperlihatkan dengan saling membantu warga. Banyak masyarakat yang bergandengan tangan menyediakan kebutuhan sehari-hari tetangga mereka yang terpapar COVID-19 dan menjalankan isolasi mandiri. Dalam lingkup yang lebih besar, selama masa pandemi COVID-19, banyak gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti memberikan masker dan hand sanitizer gratis. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus mengingatkan masyarakat untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Dalam skala nasional, salah satu nilai luhur gotong royong dilakukan dalam pemberian vaksin gotong royong. Program ini dilaksanakan oleh pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi kepada karyawan dan karyawati mereka. Seluruh biaya dalam pelaksanaan vaksinasi ditanggung oleh perusahaan. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roslani, hingga 31 Mei ada sekitar 10,5 juta yang sudah terdaftar untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka berasal dari lebih 28 ribu perusahaan. Program vaksin gotong royong ini bukti nyata upaya pihak swasta membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pada pertengahan Mei 2021, Presiden Joko Widodo menyebut target 30 juta vaksin untuk vaksin gotong royong. Ini artinya setidaknya 15 juta orang akan melaksanakan vaksinasi gotong royong. Meski ada tantangan terbesar yang harus dihadapi, yaitu bisa segera mendatangkan vaksin. Apalagi saat ini, setiap negara berupaya untuk memberikan vaksin kepada rakyatnya. Harapannya, dengan kerjasama semua pihak, pemerintah Indonesia, dalam hal ini PT Bio Farma, bisa segera mendatangkan vaksin untuk mekanisme vaksin gotong royong ini, yang pada akhirnya kekebalan komunal dapat terbentuk dengan segera di Indonesia. Semangat gotong royong ini juga yang dikedepankan Indonesia mengatasi COVID-19 dalam tingkat global. Salah satunya dengan mengirim 3.400 tabung oksigen kepada India untuk penanganan pandemi COVID-19 di negara itu. Pengiriman tabung ini terlaksana karena adanya partisipasi dari pelaku industri di Indonesia. Indonesia juga terlibat aktif dalam COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX, yang disasarkan untuk menyediakan akses yang setara terhadap vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Untuk mengatasi COVID-19, gotong royong, salah satu nilai luhur Pancasila, harus terus dikuatkan oleh bangsa Indonesia, karena semangat gotong royong ini menjadi kunci untuk mengatasi COVID-19, baik pada tingkat nasional maupun global. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan hari lahir Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah sebuah judul pidato yang disampaikan oleh penggali Pancasila, Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Rajiman Wadihodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tersebut. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita beralih ke Hari Susu Sedunia. Hari Susu Sedunia merupakan hari perayaan untuk memperingati pentingnya susu sebagai menu makanan global dan memberikan kesempatan untuk mengangkat isu mengenai aktivitas yang berhubungan dengan industri susu. Hari perayaan yang mulai diperingati sejak tahun 2001 dan dirayakan setiap tanggal 1 Juni ini dibentuk oleh Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka memilih tanggal 1 Juni sebagai hari perayaan ini karena sebagian besar negara termasuk Indonesia telah merayakan Hari Susu pada tanggal tersebut selama beberapa tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku memiliki pasukan yang banyak untuk menjagamu. Aku memiliki pasukan yang hebat untuk mendampingimu. Aku memiliki pasukan yang kuat untuk melindungimu, yang akan menjagamu, menjagaku saat kita tak bersama. Aku memiliki senjata nuklir yang mampu meledakkan dunia dan memiliki strategi yang bisa mengalahkan musuhku siap sedia. di garis depan melindungi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM harus satu suara dalam menyerukan penghentian kekerasan di Palestina. Memastikan segera terbukanya akses bantuan kemanusiaan dan memastikan adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Palestina. Hal itu disampaikan kuasa usaha Ad Interim, Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Grata E. Werdening-Tias, dalam pernyataannya dalam sesi khusus Dewan HAM mengenai situasi HAM di Occupied Palestinian Territory atau OPT atau teritori Palestina yang diduduki pada Kamis lalu. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Dubes Grata menyatakan, walaupun Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Hamas dan Israel, Indonesia mencatat bahwa solusi yang permanen hanya dapat dihasilkan apabila hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi secara penuh. Menurutnya, hal ini merupakan prinsip yang Indonesia selalu majukan di Dewan HAM. Bersama dengan Palestina dan sebagian besar negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI lainnya, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan sesi khusus Dewan HAM mengenai situasi HAM di teritori Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur. Sesi khusus ini berhasil mengesahkan sebuah resolusi Dewan HAM yang berjudul memastikan penghormatan terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional di teritori Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dan di Israel. Resolusi ini menegaskan kewajiban semua negara yaitu pertama untuk memajukan dan melindungi HAM sebagaimana ditegaskan dalam piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM serta instrumen HAM lainnya. Kedua, untuk memutuskan pembentukan Commission of Inquiry atau COI atau Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki semua tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di OPT dan Israel menjelang dan sejak 13 April. Serta ketiga, untuk meminta semua negara, badan-badan internasional, dan donator-donator lainnya untuk memobilisasi bantuan kemanusiaan untuk rakyat sipil Palestina di OPT termasuk di Yerusalem Timur. Selain itu, resolusi ini juga mendorong negara-negara untuk tidak melakukan jual-beli senjata yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM serius maupun hukum internasional lainnya. Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia secara konsisten mendukung upaya-upaya PBB dalam memajukan dan melindungi hak asasi rakyat Palestina. Solidaritas atas nasib dan perjuangan rakyat Palestina adalah alasan utama mengapa Indonesia sejak awal mendukung prakarsa penyelenggaraan sesi khusus serta tegas memberikan suara mendukung pengesahan resolusi sesi khusus dalam sesi pemungutan suara di Dewan HAM.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda. Yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh,
manis. Ku cinta dia, gadis manis. Ku cinta dia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, anugerah pesona Indonesia menobatkan dawet ayu sebagai minuman tradisional terpopuler di Indonesia. Tak hanya menyandang predikat sebagai minuman tradisional terpopuler, dawet ayu juga menjadi juara favorit. Dawet ayu atau sebagian orang menyebutnya cendol adalah jenis minuman yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Agung Yusianto, adanya penghargaan ini membuktikan dawet ayu sebagai produk asli Banjarnegara dicintai dan diakui cita rasanya oleh masyarakat Indonesia. Agung berharap penghargaan ini mendorong dan menginspirasi pelaku usaha kuliner dan UMKM di Banjarnegara. Karenanya, kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan minuman tradisional dawet ayu. Es dawet atau juga sering disebut es cendol terbuat dari cendol, kuah santan, siraman sirup gula jawa atau gula merah, kemudian tambahkan es batu dan topping buah seperti nangka dan durian. Rasanya begitu segar dan nikmat. Tidak heran beragam jenis dawet ayu banyak ditemukan di kota asalnya Banjarnegara dengan beraneka ragam jenis topping. Namun tetap yang paling laris dan yang original harganya mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per gelas. Ada beberapa versi cerita mengenai asal-usul dawet ayu. Salah satunya yang diceritakan oleh Ketua Dewan Kesenian Banjarnegara, Cundaroso. Ia mengatakan, dawet Banjarnegara menjadi terkenal awalnya dari lagu yang diciptakan seniman Banjarnegara bernama Bono berjudul Dawet Ayu Banjarnegara. Pada tahun 1980-an, lagu ini dipopulerkan kembali oleh grup seni calung dan lawak Banyumas Peang Pencol yang terkenal di Karesidenan Banyumas pada era 1970 hingga 1980-an. Sejak itu, kebanyakan orang di Karesidenan Banyumas mengenal dawet asal Banjarnegara dengan julukan Dawet Ayu. Lirik lagunya sederhana tetapi mengena. Lagu ini bercerita tentang seorang adik yang bertanya kepada kakaknya, mau piknik kemana? Jangan lupa beli dawet Banjarnegara yang segar, dingin, dan manis.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pemerintah pun menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, maupun seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan upacara baik secara daring ataupun luring yang akan dipusatkan di Gedung Pancasila dengan tetap berkomitmen menerapkan protokol kesehatan. BPIP juga mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama satu hari penuh di tiap-tiap instansi maupun rumah tepat pada tanggal 1 Juni. Selain upacara, BPIP juga menggelar sejumlah perlombaan seperti lomba video pendek berbasis Instagram ataupun TikTok, serta lomba pembuatan video pendek dan animasi dengan MPR RI.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Semanis Gula yang dinyanyikan oleh Ganti Ramon. Diciptakan oleh Yan Junaid, lagu ini terdiri dari baris-baris pantun. Lagu Semanis Gula bercerita tentang bagaimana manisnya budi bahasa lebih baik dari manisnya rupa atau wajah. Tempo lagu ini sendiri tergolong cepat. Selain dikenal sebagai penyanyi Melayu, Ganti Ramon juga dikenal sebagai penyanyi lagu-lagu Minang. Baiklah pendengar, inilah lagu Semanis Gula oleh Ganti Ramon. Selamat mendengarkan.
Manis 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 bukannya gula, manis ku pandang
Voice of Indonesia. Indonesia.
Untuk badan kami, tuang badan kali sarupoiko kandung air mata jatuh badara air mata jatuh badara.
Of Indonesia.
Baby
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.